Þú er alltaf lagt áherslu á það að skila textanum réttum,
já. Já, ég hef lagt allir meiri áherslu á það.
Já.
Að skila textanum og rýminu. Sko, ég hef reynt í, ef ég hef kveðið, þá reyni ég alltaf að leggja áherslur á stuðlauna. Mér finnst að það sé nefnilega mikið atrið í kveðskapnum. Og að reyna að koma þessi þannig frá sér að það sé hægt að ná efninu. Það finnst mér aðal atriðið við kveðskapin. Ekki sjálf sér kannski stemman heldur hitt að fólki eða þeir sem alhaust að geti fylst með því sem sagt er.